Rubrikā Novadu attīstība skaidrojam jautājumus par pašvaldību reformu un tās ietekmi uz valsts attīstību un iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
Kādēļ reforma notiek šobrīd?
Šobrīd jau 60 pašvaldības neatbilst likuma kritērijiem. Tas nozīmē, ka pašvaldības neveic tās funkcijas, nesniedz tos pakalpojumus, kas ir to pienākums. Tādējādi iedzīvotāji tiek diskriminēti pēc to dzīvesvietas un tas nav pieļaujami. Nekas nemainīsies, ja Latvijā turpinās pastāvēt pašvaldības ar 1000 iedzīvotāju un pašvaldības, kur dzīvo vairāk nekā 30 tūkstoši. Ņemot vērā, ka Latvijas iedzīvotāju skaits joprojām sarūk, ir nepieciešams pielāgoties un veidot spēcīgas pašvaldības, kas spēj nodrošināt iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus par samērīgām izmaksām. Par to vienprātīgi Saeimā ir nobalsojuši visi deputāti. Un tāpēc reforma beidzot notiek.
Arī sev interesējošos jautājumus iespējams uzdot, zvanot uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas reformas zvanu centru 68 806 999.
Jautājiet, mēs atbildēsim!